Είναι μια παρουσίαση εδώ σε μορφή κατηχήσεως, απλοϊκή, των δογμάτων της Εκκλησίας μας, του τι πιστεύει η Εκκλησία μας, και θεωρήσαμε να γίνει αυτό αναγκαίο, γιατί όπως προέκυψε και από συζητήσεις εδώ με τη σύναξή μας, πολλά πράγματα δεν τα γνωρίζουμε και χρειάζεται ένα είδος επανακατηχήσεως και ένα είδος επανευαγγελισμού. Βαπτιζόμαστε νήπια σε μικρή ηλικία, δεν προηγείται κατήχηση. Στα σχολεία μετά και στις οικογένειες δεν έχουμε την ευκαιρία να κατηχηθούμε και να μάθουμε τις αλήθειες της πίστεώς μας. Στα σχολεία μας παλαιότερα κάτι γινόταν, τώρα η κατάσταση έχει χειροτερεύσει. Το περιβάλλον είναι εναντίον των αλήθειών της πίστεως, δεν υπάρχει κατάλληλο κλίμα για να διδαχθούν. Πολλές φορές ακόμη και οι θεολόγοι και οι κληρικοί δεν διδάσκουμε τα δόγματα της πίστεώς μας. Περιοριζόμαστε σε λατρευτικό έργο, σε κοινωνικό έργο κτλ. Τις αλήθειες της πίστεώς μας, τις δογματικές, δεν τις ξέρουμε. Και είναι πολύ απαραίτητο να τις ξέρουμε. Αλλήμον αν δεν ξέρουμε και μας παρασύρει ο διάβολος σε καμιά αίρεση και σε καμιά πλάνη. Πάει η σωτηρία μας. Με τις αμαρτίες μας μπορεί να σωθούμε αν μετανοήσουμε. Αν όμως πάμε στην αίρεση, τελείωσε. Χάνουμε τη σωτηρία μας. Είναι φοβερό πράγμα να περιπέσει κανένα σε πλάνη. Επειδή λοιπόν πρέπει να γνωρίζουμε τις αλήθειες της πίστεώς μας, θα αρχίσαμε τη σειρά των μαθημάτων μας. Βρισκόμαστε σήμερα στο τέταρτο μάθημα. Το προηγούμενο μάθημα, στο τρίτο, θα υπενθυμίσω για να συνδεθούμε τι είπαμε. Το προηγούμενο μάθημα κάναμε μία αναφορά στην έννοια των όρων Αγία Γραφή, Βίβλος, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, Κανόν, Κανόνας, Κανονικά Βιβλία, Πρωτοκανονικά Βιβλία, Αναγνωσκόμενα, Απόκριφα, αναλύσαμε όλες αυτές τις έννοιες. Και στο τέλος ιδιαίτερα επιμείναμε στον ποιον κανόνα δεχόμαστε, τον ευρύτερο ή τον στενότερο κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί υπάρχει σχετικό πρόβλημα και ορισμένοι παραπονούνται ή παρεξηγούν ορισμένα πράγματα. Όταν βλέπουν παραδείγματος χάρη σε εκδόσεις βιβλικές της Εταιρείας Βιβλικών Μελετών Ιερού, αντί των 49 βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης να υπάρχουν 39 βιβλία, να υπάρχουν λιγότερα βιβλία. Υπάρχει λοιπόν η παράδοση ενός στενοτέρου και ενός ευρυτέρου κανόνους. Ο στενότερος είναι τα 39 βιβλία που τον έχουν και οι Ιβραίοι, δεν τον έχουν και οι Προτεστάντες. Η δική μας η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει τον ευρύτερο κανόνα των 49 βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης, μερικά από τα οποία μάλιστα είναι γραμμένα πρωτοτύπως στα ελληνικά. Και παρουσιάσαμε την προβληματική αυτή σχετικά με τον ευρύτερο και τον στενότερο κανόνα. Και σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα άλλο θέμα, πάλι με την Αγία Γραφή. Αυτά γίνονται στη συνάφεια και στην ενότητα οι πηγές της πίστεως. Η Αγία Γραφή είναι πηγή της πίστεώς μας. Σήμερα λοιπόν θα δούμε ένα θέμα εδώ, το οποίο έχει σαν τίτλο «Εκκλησία και Αγία Γραφή». Τι σχέση έχει η Αγία Γραφή με την Εκκλησία? Η ενασχόληση με το θέμα αυτό, τη σχέσεως Εκκλησίας και Αγίας Γραφής, έχει μεγάλη σπουδαιότητα και σήμερα, όπως είχε και στις προηγούμενες εποχές. Διότι ενώ κατά τη διδασκαλία και εμπειρία της Εκκλησίας μας, η Αγία Γραφή είναι κτήμα της Εκκλησίας, είναι περιουσία της Εκκλησίας, θα λέγαμε με κάποια μικρή υπερβολή, δεν το δέχονται μερικοί, αλλά είναι σωστό, ότι είναι δημιούργημα της Εκκλησίας η Αγία Γραφή, και επομένως μόνο μέσα στα πλαίσια της Εκκλησίας, της κοινότητος, όπου δρά και ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, κατανοείται και ερμηνεύεται ορθώς. Έξω από την Εκκλησία δεν καταλαβαίνει κανένα την Αγία Γραφή. Μόνο μέσα στην Εκκλησία. Γιατί μέσα στην Εκκλησία μόνο δρά η χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Ενώ λοιπόν η Γραφή είναι κτήμα της Εκκλησίας και κατανοείται και ερμηνεύεται μόνο μέσα στην Εκκλησία, όπου υπάρχει η χάρη του Παναγίου Πνεύματος, εν τούτης η αιρετική όλων των εποχών και της δικής μας της εποχής, μάρτυρες του Ιεχωβά, Προτεστάντες όλων των αποχρώσεων, ακόμη και οι Ρωμαιοκαθολικοί, αιρετική είναι και αυτή, ας μην διστάζουμε να το πούμε. Ερετικοί λοιπόν όλων των εποχών απομονώνουν και αποξενώνουν την Αγία Γραφή από την Εκκλησία. Βέβαια στο σημείο αυτό όχι οι Ρωμαιοκαθολικοί, οι Ρωμαιοκαθολικοί συνδέουν και αυτοί όπως και εμείς την Αγία Γραφή με την Εκκλησία. Από τον κανόνα της πίστεως και της αληθείας και την ερμηνεύουν κατά το δοκούν. Όχι όπως ερμηνεύει την Αγία Γραφή η Εκκλησία και η παράδοση, όπως τους αρέσει και όπως συμφέρει στις επιδιώξεις τους. Αυτό δεν το κάνουν πολλές φορές και σύγχρονοι θεολόγοι και πολλές φορές και ορθόδοξοι και καθηγητές των θεολογικών σχολών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την Αγία Γραφή όχι με εκκλησιαστικό φρόνημα, με βάση τις θέσεις της εκκλησιαστικής παραδόσεως, αλλά με βάση τις προσωπικές ερμηνευτικές τους εκτιμήσεις ή τις απόψεις της έρευνας. Με συνέπεια, από το πνεύμα της Αγίας Γραφής, που είναι το ίδιο το πνεύμα της Εκκλησίας, να οδηγούνται σε παρερμηνίες και σε πλάνες. Και έχουμε του κόσμου τις παρερμηνίες και τις πλάνες. Πολλές φορές μου περνάει ο λογισμός του νου, μακάρι να είχαμε καιρό να το κάνω μορισμένοι αυτό, και το λέω αυτό δεν είναι υπερβολή, αν πιάναμε τα βιβλία των καθηγητών της θεολογικής σχολής, οι οποίοι δεν στηρίζονται στην παράδοση της Εκκλησίας, αλλά παρασύρονται από επιστημονικές απόψεις. Και ψάχναμε να εντοπίσουμε πλάνες μέσα, θα βρίσκαμε του κόσμου τις πλάνες. Και διδάσκονται αυτές οι πλάνες στους φοιτητές της θεολογικής σχολής, οι οποίοι πολλές φορές έρχονται στο γραφείο πολλών καθηγητών και το δικό μου και μου λένε: Πάτερ Θεόδωρε, αυτό είπε εκείνος ο καθηγητής, αυτό είπε εκείνος, αυτό είπε εκείνος, αυτό συμφωνεί με την παράδοσή μας και με την εκκλησία μας. Και τις πιο πολλές φορές δεν συμφωνούν αυτά που λένε, γιατί δεν ακολουθούν την Αγία Γραφή όπως την ερμηνεύει η Εκκλησία, αλλά όπως την ερμηνεύουν αυτοί. Οι περιπτώσεις αυτές έχουν αυξηθεί. Και η αποεκκλησιαστικοποίηση της Αγίας Γραφής έχει πάρει μεγάλη έκταση. Έχει αποεκκλησιαστικοποιηθεί η Αγία Γραφή. Την έχουμε πάρει από την Εκκλησία και την ερμηνεύουμε εμείς μόνοι μας. Ιδιαίτερα αυτό έχει γίνει, αυτή η αποεκκλησιαστικοποίηση της Αγίας Γραφής μετά την θρησκευτική μεταρρύθμιση στη Δύση τον 16ο αιώνα, η οποία απέρριψε καθ' ολοκληρίαν την εκκλησιαστική παράδοση, ξερίζωσε θα λέγαμε την Αγία Γραφή από τον εμπελώνα της Εκκλησίας. Η Αγία Γραφή φύτρωσε μέσα στο αμπέλι της Εκκλησίας. Την ξερίζωσαν οι Προτεστάντες μέσα από το αμπελώνα της Εκκλησίας και την κατέστησαν μοναδικό κριτήριο της αληθείας. Ερμηνευόμενοι όμως και κατανοούμενοι κατά τις άπειρες υποκειμενικές και επισφαλείς γνώμες των πιστών. Κάθε Προτεστάντης είναι και ένας ερμηνευτής, όπως θέλει ερμηνεύει. Και έτσι, όχι μόνο κατήργησαν κάθε σχέση της Αγίας Γραφής και της Εκκλησίας, αλλά ανέτρεψαν εκ θεμελίων αυτήν την σχέση, αφήνοντας μόνο την Αγία Γραφή. Δεν δέχονται Εκκλησία και εκκλησιαστική παράδοση. Μόνο η Αγία Γραφή. Τι σχέση να υπάρχει, αφού την απέρριψαν την εκκλησιαστική παράδοση. Χωρίς λοιπόν την εκκλησιαστική παράδοση, συνδέοντας απευθείας την Αγία Γραφή, τους θεοπνεύστους συγγραφείς με τον Θεό και το Άγιο Πνεύμα. Εμπνεύστηκαν αμέσως οι συγγραφείς από το Θεό, άσχετα με την Εκκλησία, έτσι λένε. Και θα δούμε στο επόμενο μάθημα που θα μιλήσουμε για την θεοπνευστία της Αγίας Γραφής, υπάρχουν και εκεί προβλήματα. Πώς πρέπει να κατανοούμε την θεοπνευστία της Αγίας Γραφής. Οι Προτεστάντες πιστεύουν πως οι ιερείς συγγραφείς είχαν μια έκτακτη, απευθείας σχέση όταν έγραφαν την Αγία Γραφή, άσχετα με την Εκκλησία. Χωρίς την μεσολάβηση της Εκκλησίας, δεν μεσολαβεί η Εκκλησία. Εν τη οποία όμως μόνον μέσα στην Εκκλησία υπάρχει και ενεργεί το Άγιο Πνεύμα ο Παράκλητος. Έξω από την Εκκλησία και χωρίς την Εκκλησία δεν υπάρχει ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Δεν υπάρχει ούτε θεοπνευστία ούτε Αγία Γραφή. Δεν υπάρχει Αγία Γραφή. Είναι άχρηστη η Αγία Γραφή έξω από την Εκκλησία. Η θεοπνευστία δεν είναι ατομική υπόθεση, αλλά εκκλησιαστική, κοινοτική. Ακόμη και στην Παλαιά Διαθήκη η προφητεία, η προφήτε που ενεπνέουν το θεοπνεύστος από το Θεό, ακόμη και στην Παλαιά Διαθήκη έχει και εκεί κοινοτική εκκλησιαστική διάσταση η προφητεία. Αλλά ακόμη και στα πλαίσια της Καινής Διαθήκης. Στην Παλαιά Διαθήκη την δέχτηκε η Εκκλησία. Δεν την δέχτηκαν μεμονωμένα άτομα, η Εκκλησία δέχτηκε την Παλαιά Διαθήκη. Ο προτεσταντικός αυτός ατομοκεντρισμός έχει επίσης μεγάλη διάδοση σήμερα. Και ενθυμούμε ήδη από τη διάρκεια των σπουδών μου στη Δύση, στη Γερμανία όπου εσπούδασα 2 χρόνια, κυκλοφορούσαν από τότε, πριν από 25 χρόνια, βιβλία πολλά, ιδιαίτερα προτεσταντικά, με θέμα «Gott ohne Kirche» ή «Χριστός ohne Kirche», «Θεός χωρίς Εκκλησία» ή «Χριστός χωρίς Εκκλησία». Μια άλλη παραλλαγή του εσφαλμένου προτεσταντικού βιβλισμού που εκφράζεται με το «Sola Scriptura», μόνο η Αγία Γραφή. Ο Θεός, το Άγιο Πνεύμα και εμείς δεν την χρειαζόμαστε την Εκκλησία. Αυτές οι θέσεις ανεπαίσθητα περνούν και επηρεάζουν και το πλήρωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, το μη εν επιγνώση βέβαια και αληθεία. αφού συχνά ακούει κανείς, το άκουσα και εγώ πολλές φορές, ιδιαίτερα μέσα σε ταξί που οι οδηγοί όταν με βλέπουν κληρικό θεωρούν ευκαιρία να συζητήσουν μαζί μου, ακούει λοιπόν κανείς πολύ συχνά ότι ο Χριστός καλά τα είπε και το Ευαγγέλιο καλά τα λέει, η Εκκλησία όμως και οι παπάδες δεν χρειάζονται. Καλός επομένως ο Χριστιανισμός, καλό το Ευαγγέλιο, χωρίς όμως Εκκλησία και Ιεραρχείο. Μια άλλη επίσης προβληματική στο θέμα αυτό των σχέσεων Εκκλησίας και Αγίας Γραφής είναι ποιο από τα δύο έχει το προβάδισμα ή και την υπεροχή, το πρωτείο, η Αγία Γραφή ή η Εκκλησία. Εδώ αυτό είναι μια προβληματική την οποία οι παλιοί θεολόγοι, η οποία τώρα αποκαλύφθηκε από τη μελέτη των Τραπών των Πατέρων, επειδή απουσίαζε αυτή η προβληματική, παλαιότερα οι θεολόγοι που δεν τα μαθαίναμε, είχαμε σπαλμένες θέσεις γύρω από το θέμα αυτό. Ποιο λοιπόν από τα δύο, η Αγία Γραφή ή η Εκκλησία έχει το προβάδισμα? Και βέβαια η προβληματική αυτή αυτονόητα δεν υπάρχει στον προτεσταντικό κόσμο, όπου η Αγία Γραφή είναι το μοναδικό και υπέρτατο κριτήριο της αληθείας. Εξαιτίας όμως του υπερβολικού αυτού βιβλισμού, βίβλος των Προτεσταντών, το θέμα απασχολεί τώρα και τους Ρωμαιοκαθολικούς, τους Παπικούς δηλαδή, πιο σωστά, και τους Ορθοδόξους Θεολόγους, τους δικούς μας, οι οποίοι δεν απορρίπτουν βέβαια την αυθεντία της Εκκλησίας, ούτε οι Ρωμαιοκαθολικοί, ούτε εμείς απορρίπτουμε την αυθεντία της Εκκλησίας, την εκκλησιαστική παράδοση όπως οι Προτεστάντες. Προσπαθούν όμως και οι Ρωμαιοκαθολικοί και εμείς να διασαφίσουν τη σχέση ανάμεσα στην Εκκλησία και στην Αγία Γραφή. Και στην προσπάθειά τους αυτή ή υψώνουν υπερβαλλόντος την Αγία Γραφή, και συμβαίνει και σε εμάς αυτό, θα σας διαβάσω μετά από δογματικές μας, ή υψώνουν υπερβαλλόντος την Αγία Γραφή και μειώνουν την αυθεντία και το κύρος της Εκκλησίας, σαν κάτι δευτερεύον και ενισχυτικό, πρώτη είναι η Αγία Γραφή, μετά η Εκκλησία, ή υπερβαλλόντος υψώνουν το κύρος της Εκκλησίας και μειώνουν την Αγία Γραφή, αντιπαρατηθέμενοι έτσι προς τον Προτεσταντισμό. Το τελευταίο μάλιστα, η ύψωση του κύρου της Εκκλησίας και η μείωση της Αγίας Γραφής, σε μία εκπομπή στην τηλεόραση, ξαφνιάστηκα κι εγώ όταν κάποιος αδελφός πήρε το τηλέφωνο και είπε εκεί, Πάτερ Θεόδωρε, κάποιος μου είπε ότι τι είναι η Αγία Γραφή, δεν έχει καμία αξία, ένα χαρτί είναι. Κάπου άκουσε, δεν κατάλαβε καλά. Υπάρχει ασφαλώς και η εξισορροπητική θέση, η οποία δεν βλέπει στα δύο, την Αγία Γραφή και στην Εκκλησία, διαφορά και προτείνει. Ας έρθει ο πατήρ Αναστάσιος. Από τις οποίες η μία υψώνει την Αγία Γραφή και μειώνει την Εκκλησία, η άλλη αντίθετα υψώνει την Εκκλησία και μειώνει την Αγία Γραφή, υπάρχει και μία εξισορροπητική θέση, η οποία δεν βλέπει στα δύο διαφορά και πρωτείο ή δευτερείο, ποιο είναι πρώτο, ποιο είναι δεύτερο, ανάμεσά τους, αλλά ισότητα και ταυτότητα, και αυτή είναι η σωστή θέση. Το ίδιο είναι Αγία Γραφή και Εκκλησία. Το ίδιο πνεύμα που οδηγεί την Εκκλησία εις πάσαν την αλήθεια, οδήγησε και τους συγγραφείς των βιβλίων της Αγίας Γραφής. Τα βιβλία, και αυτό έχει σημασία, συγγράφονται μέσα από την Εκκλησία. Δεν γράφονται έξω από την Εκκλησία. Εκφράζουν την εμπειρία της Εκκλησίας. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Παρά την Εκκλησία, παρεκκλησιαστικά, ή υπέρ την Εκκλησία, ή πάνω από την Εκκλησία, ή εκτός της Εκκλησίας. Αλλά τα βιβλία της Αγίας Γραφής είναι η μαρτυρία και το μήνυμα της ίδιας της Εκκλησίας. Με τα θέματα λοιπόν αυτά που εισαγωγικά εδώ θέσαμε, θα ασχοληθούμε σήμερα λίγο αναλυτικότερα εδώ. Θα δούμε δηλαδή πρώτα χρονικά τη σχέση Εκκλησίας και Αγίας Γραφής και κατόπιν ποιοτικά και αξιολογικά, αν υπάρχει μεταξύ τους κάποια ιεράρχηση. Χρονικά βεβαίως προηγείται η Εκκλησία και έπεται η Αγία Γραφή. Και αυτό είναι σαφές. Δεν περνάει από το νου μας, ούτε περνούσε στους παλαιότερους θεολόγους, ότι χρονικά, έστω χρονικά, προηγείται η Εκκλησία και ακολουθεί η Αγία Γραφή. Κατά τους πρώτους χρόνους της ζωής της Εκκλησίας, τα Ευαγγέλια και τα άλλα βιβλία της Καινής Διαθήκης δεν είχαν ακόμη γραφεί. Δεν μπορούσαν να είναι η μόνη πηγή της γνώσεως. Δεν υπήρχαν γραπτά κείμενα στα πρώτα χρόνια της ζωής της Εκκλησίας. Ο Χριστός εμφανίστηκε και συνεχίζει να εμφανίζεται όχι μόνο στη γραφή, αλλά μεταβλήτως και αδιακόπως στην Εκκλησία, που είναι το σώμα Του. Είναι ο Χριστός ο εις τους αιώνας επεκτηνόμενος. Η Εκκλησία είναι ο Χριστός ο οποίος επεκτείνεται τους αιώνας. Αν θέλει κανένας να βρει τον Χριστό, θα τον βρει μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία συνεχίζει τον Χριστό. Έτσι λέει κάποιος πατήρ ότι η Εκκλησία είναι ο Χριστός ο εις τους αιώνας επεκτηνόμενος. Δεν βρίσκει λοιπόν κανείς τον Χριστό μόνον μέσα στην Αγία Γραφή όπου μιλάει ο Χριστός. Τον Χριστό κυρίως τον βρίσκει μέσα στην Εκκλησία και ιδιαίτερως στην λατρεύουσα Εκκλησία. Ο Χριστός δεν υπάρχει μόνο μέσα στην Αγία Γραφή με τον Λόγο και τη διδασκαλία Του. Υπάρχει μέσα στη ζωή και στη λατρεία της Εκκλησίας. Μέσα στη Θεία Ευχαριστία και στα άλλα μυστήρια για τις ενεργείες του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα αν συγκρίνει κανένας την ειδική μας πνευματικότητα κατά των Προτεσταντών, διότι ενώ η δική μας η Ορθόδοξη παράδοση μας θέλει λατρευτικά όντα, εκκλησιαστικά όντα, να ζούμε διαρκώς μέσα στην Εκκλησία. Εκείνο ο Χριστός. Ο Προτεσταντισμός θέλει τους πιστούς τους στις αίθουσες. Να διαβάζουν την Αγία Γραφή. Όπου να πάτε, στην Γερμανία, στην Αγγλία, παντού, αίθουσες και διαβάζουν το Ευαγγέλιο. Εκείνο ο Χριστός. Ο Χριστός κυρίως είναι στην Εκκλησία μέσα. Όχι στις αίθουσες και μέσα στην Αγία Γραφή. Η Εκκλησία επιτελούσε συνάξεις και προσέφερε τη Θεία Ευχαριστία πριν να γραφούν τα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Γιατί αυτό ακόμη και αν δεν γραφόταν τα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Και αν δεν γραφόταν, ο Χριστός θα υπήρχε μέσα στην Εκκλησία. Επομένως, τα Ευαγγέλια, το Ευαγγέλιο γεννήθηκε εντός της Εκκλησίας. Είναι κτήμα της Εκκλησίας και εκφράζει τις εμπειρίες της Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έχει ένα θαυμάσιο σχετικό κείμενο. Το έχω πάρει εδώ από το βιβλίο ενός παλαιού καλού καθηγητού Βασιλείου Ιωαννίδη. Ήταν καθηγητής εδώ της Καινής Διαθήκης στη Θεολογική μας Σχολή και μετά πήγε στην Αθήνα. Αυτό λοιπόν το χωρίο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου λέει το εξής σχετικά με το θέμα μας. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Έδημεν ημάς μη δε δίστε εις από των γραμμάτων βοηθείας». Θα έπρεπε κανονικά να μην έχουμε ανάγκη την βοήθεια από τις γραφές, από τα γράμματα. «Αλ ούτω βίον παρέχεστε καθαρόν», αλλά ο βίος μας να είναι τόσο καθαρός, «ως του πνεύματος την χάριν αντί βιβλίων γίνεστε τες ημετέρες ψυχές». Χριστόπονόστε, η χάρις του πνεύματος να είναι στη θέση βιβλίων τις ψυχές μας. «Και καθάπερ ταύτα διαμέλανος, ούτω τας καρδίας τας ημετέρας διαπνεύματος εγγράφτε». Και όπως μέσα στα βιβλία γράφονται με το μελάνι, έτσι μέσα στις καρδιές μας να γράφερε το Ευαγγέλιο με τη χάρη του Θεού, χωρίς να χρειαζόμαστε γραφτά βιβλία. «Επειδή δε ταύτην διεκρουσάμεθα την χάριν», επειδή όμως αποκρούσαμε αυτήν την χάρη του Παναγίου Πνεύματος και την καθαρότητα της ζωής μας, «φέρε καν τον δεύτερον ασπασόμεθα πλούν». Αφού δεν μπορούμε να είμαστε τόσο καθαροί ώστε να μην έχουμε ανάγκη και η χάρη του Θεού να μιλάει μέσα μας, τουλάχιστον λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ας ακούμε τι λέει η Αγία Γραφή. «Ουδέ γά της Αποστόλης έδωκε τη γραπτόν ο Θεός». Και αυτό έχει σημασία. «Ουδέ γά της Αποστόλης έδωκε τη γραπτόν ο Θεός». Ο Θεός δεν έδωσε στους Αποστόλους κάτι γραπτό. «Αλλά αντί γραμμάτων την του πνεύματος επιγκύλατο δώσιν χάριν». Δεν τους είπε θα σας δώσω Αγία Γραφή. Είπε θα σας δώσω τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Περιμένετε λέει και θα έρθει ο Παράκλητος. Δεν τους είπε περιμένετε και θα σας στείλω την Αγία Γραφή. Όπως κάνουν τώρα οι Προτεστάντες και έχουν την Αγία Γραφή σε όλα. Κατήργησαν την χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα στα μυστήρια και έχουν την Αγία Γραφή για όλα. «Ουδέ γά της Αποστόλης έδωκε τη γραπτόν ο Θεός, αλλά αντί γραμμάτων την του πνεύματος επιγκύλατο δώσιν χάρη. Εκείνος γάρι μας αναμνήσει φυσί πάντα». Εκείνος ο Παράκλητος θα τα υπενθυμίσει πάντα. Εκείνος υπομνήσει ημίν πάντα, α, είπον ημίν. Δεν χρειάζεται από την Αγία Γραφή να τα θυμάστε, θα τα θυμίζει ο Παράκλητος.
Ναι.
Και ή να μάθεις ότι τούτο πολύ άμυνον ειν, άκουσον δια του προφήτου τη φυσή. Και για να δεις ότι αυτό ήταν πολύ καλύτερο, να μην υπάρχουν βιβλία, να υπάρχει η χάρη του Αγίου Πνεύματος, άκουσε τι λέει ο προφήτης. Διαθύσομαι ημίν διαθήκην και νυν, διδούς νόμους μου εις διάνοιαν αυτών και επί καρδίας γράψω αυτούς και έσονται πάντε διδακτή Θεού. Θα σας δώσω νόμους μου και θα του γράψω τους νόμους μου στην διάνοιά σας, στο μυαλό σας και επί καρδίας γράψω αυτούς και έσονται πάντε διδακτή Θεού. Και έτσι όλοι θα είναι θεοδίδακτοι. Και ο Παύλος δε ταύτην ενδεικνύμενος την υπεροχήν έλεγε ηλυθένε νόμων ουκ εν πλασί λυθήνες αλλά εν πλαξί καρδίες αρκίνες. Και εμείς οι χριστιανοί πήραμε νόμο όχι σε πέτρινες πλάκες όπως πήρε ο Μωυσής στο όρο Σινά αλλά εν πλαξί καρδίες σαρκίνες, αλλά πήραμε την χάρη και τον νόμο μέσα στις καρδίες μας. Και τώρα πώς έγινε αυτό και μας είπε η Αγία Γραφή, εξηγεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Επειδή δε του χρόνου προϊόντος εξόκυλαν ημέν δογμάτων ένεκεν η δε βίου και τρόπων εδέησε πάλιν τις από των γραμμάτων υπομνήσεως. Επειδή όμως όταν πέρασαν τα πρώτα χρόνια της καθαρότητος της ζωής της Εκκλησίας και πολλοί εξόκυλαν, παρεξέκλυναν, σε δύο σημεία εξόκλυναν. Ημέν δογμάτων ένεκεν, ημέν εξαιτίας των δογμάτων, δηλαδή έγιναν αιρετικοί, οι δε βίου και τρόπων, οι άλλοι δε είχαν αμαρτωλή ζωή, εδέησε πάλι τις από των γραμμάτων υπομνήσεως. Δηλαδή, αν δεν έχουμε αιρέσεις και έχουμε σωστή διδασκαλία και έχουμε καθαρό βίο, δεν χρειαζόμαστε την Αγία Γραφή. Επειδή όμως αυτό δεν γίνεται, γι' αυτό ο Θεός και η Εκκλησία έκαναν την Αγία Γραφή. Ενόησον ουν υλίκον εστί κακόν, τους ούτως οφείλοντας ζήν καθαρός, προσπρόσεξε λέει τι μεγάλο κακό έγινε. Αυτοί οι οποίοι και εμείς, αυτοί οι οποίοι οφείλουν να ζουν τόσο καθαρά ώστε να μην έχουν ανάγκη γραμμάτων από την Αγία Γραφή, ως μηδέ δίστε γραμμάτων, αλλά αντί βιβλίων παρέχουν τα καρδία στο πνεύμα τη, αλλά αντί βιβλίων να προσφέρουν τις καρδιές τους στο Άγιο Πνεύμα, επειδή την τιμή να απολέσαμε εκείνη, επειδή χάσαμε εκείνη την τιμή και κατέστημε εις την τούτον χρίαν και φτάσαμε στο σημείο να έχουμε ανάγκη την Αγία Γραφή και τα γράμματα, μηδέ το δευτέρο πάλι και χρήστε φαρμάκος, ούτε και τώρα χρησιμοποιούμε την Αγία Γραφή για καλό. Δηλαδή ο Θεός θα ήθελε σαν ένα πρώτο θέλημά του να μην υπάρχει η Αγία Γραφή. Όπως πολλές φορές ακούμε και σε διηγήσεις γερόντων, θα δούμε στο άλλο μάθημά μας, ότι υπάρχουν πολλοί γέροντες οι οποίοι μέσα στην έρημο δεν έχουν ανάγκη να διαβάζουν και επικοινωνούν μόνοι τους με τον Θεό. Έτσι έπρεπε να είμαστε όλοι μας. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Μας έδωσε ο Θεός την Αγία Γραφή για να θυμόμαστε. Ούτε το κάνουμε αυτό. Ούτε την Αγία Γραφή διαβάζουμε, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Γεννήθηκε λοιπόν η Αγία Γραφή μέσα στην Εκκλησία. Επειδή οι άνθρωποι δεν μπορούσαμε να έχουμε άμεση σύνδεση με το Άγιο Πνεύμα λόγω της ακαθαρσίας μας. Όποιος είναι καθαρός έχει άμεση σχέση με το Άγιο Πνεύμα και αυτό είναι στη ζωή των Αγίων. Βλέπετε ανθρώπους αγραμμάτους και στην εποχή μας ακόμη απλοϊκούς μοναχούς που δεν έχουν σπουδάσει σε θεολογικές σχολές, ούτε ξέρουν τις ερμηνευτικές σχολές και τις σχολές της Τιβίνγκης και του Χάρνακ και όλων των άλλων που μαθαίνουμε στις θεολογικές σχολές. Αυτοί καταλαβαίνουν την Αγία Γραφή πολύ καλά γιατί είναι φωτισμένοι από τη χάρη του Άγιου Πνεύματος. Αντανακλάει η Αγία Γραφή ανάγκες της Εκκλησίας και εκφράζει το πνεύμα της Εκκλησίας. Επειδή οι πιστοί στην την παρόδο του χρόνου δεν επέδειξαν την πρώτη αγιότητα και καθαρότητα και πολλοί εξόκυλαν ημέν δογμάτων ένεκεν η δε βίου και τρόπων, δια τούτο η Εκκλησία, βλέπετε προηγείται η Εκκλησία, δια τούτο η Εκκλησία συγκρότησε τον κανόνα της Αγίας Γραφής, η Αγία Γραφή έκανε τον κανόνα, κυκλοφορούσαν του κόσμου τα βιβλία. Η Αγία Γραφή ήρθε και από τα βιβλία αυτά είπε το πνεύμα της Εκκλησίας. Αυτά είναι η εκκλησιαστική διδασκαλία. Η Εκκλησία συγκρότησε τον κανόνα της Αγίας Γραφής ως μέτρο και κριτήριο των πιστευταίων και πρακτέων. Το πράττει αυτό η Εκκλησία προς αντιμετώπιση των αιρετικών και υποβοήθηση των αματανόντων. Επομένως, το πνεύμα της Γραφής είναι το πνεύμα της Εκκλησίας. Είναι το Άγιο Πνεύμα. Δεν διαφέρει η Αγία Γραφή από την Εκκλησία. Ό,τι λέει η Εκκλησία, αυτό λέει και η Αγία Γραφή. Είναι βιβλία της Εκκλησίας η Αγία Γραφή και δεν ανήκει στους αιρετικούς. Προς αποφυγή των οποίων εγγράφει. Η προσφυγή των αιρετικών στην Αγία Γραφή είναι παράνομη, σύμφωνα με τον Τερτιλιανό, γιατί δεν έχουν κανένα δικαίωμα επί ξένης περιουσίας. Αυτός μάλιστα ο Τερτιλιανός ειρνεί το ακόμη και να συζητήσει με τους αιρετικούς με βάση την Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή δική μας, δεν τη χρησιμοποιείτε εσείς. Όπως την παίρνουν σήμερα οι μάρτυρες του Ιακωβά και έρχονται εδώ και μας λένε και εκείνο και εκείνο και εκείνο. Τι σχέση έχουν αυτοί με την Αγία Γραφή? Δεν την καταλαβαίνουν, δεν είναι δική τους, είναι ξένη. Είναι δική μας η Αγία Γραφή, της Εκκλησίας είναι η Αγία Γραφή. Και δεν έχουν δικαίωμα να απλώνουν χέρι πάνω σε ξένη περιουσία οι αιρετικοί. Είναι το κύριο επιχείρημα του Τερτιλιανού σε ένα περίφημο έργο του De Prescriptione Heretikorum. Για τον άπιστο ή τον κακόπιστο δεν υπάρχει μήνυμα στην Αγία Γραφή. Δεν μπορεί να απλώσει χέρι επάνω της, δεν δέχεται τα μηνύματά της, γιατί η Αγία Γραφή του είναι ξένη. Προτεραιότητα σε μας έχει ο κανόν της πίστεως, η διδασκαλία της Εκκλησίας. Είναι το μόνο κλειδί για την Αγία Γραφή. Αν δεν ζεις μέσα στο περιβάλλον της Εκκλησίας, αν δεν ζεις μέσα σε εκκλησιαστικό χώρο, δεν μπορείς να ερμηνεύσεις την Εκκλησία. Προκύπτει λοιπόν από αυτά εδώ τα οποία μέχρι τώρα είπαμε, ότι η Εκκλησία σε σχέση με την Αγία Γραφή είναι εκείνη η οποία συγκρότησε την Αγία Γραφή σε σώμα, σε κανόνα, την δημιούργησε την Αγία Γραφή. Είναι εκείνη η οποία φυλάει την Αγία Γραφή, την προστατεύει την Αγία Γραφή και είναι εκείνη η οποία ερμηνεύει την Αγία Γραφή. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, θα το δούμε και σε επόμενα μαθήματά μας, διότι δυστυχώς από τέτοιες τάσεις πρωτεσταντικές έχουν παρουσιαστεί και στη δική μας ευσέβεια των Ορθοδόξων τάσεις και σχολές ερμηνείας της Αγίας Γραφής χωρίς την Εκκλησία. Παλαιότερα μάλιστα η Εκκλησία, ιδιαίτερα στους χώρους του μοναχισμού, απηγόρευε και να ασχολείται κανένας ερμηνευτικά με θέματα της Αγίας Γραφής, γιατί είναι δύσκολο και επικίνδυνο. Επιτρέπει και συνιστά την ανάγνωση της Αγίας Γραφής, πάσα γραφή ωφέλιμος και θεόπνευστος. Αλλά ιδιαίτερα στον μοναχισμό απαγορεύουν στους νέους μοναχούς να ασχολούνται με θέματα αγιογραφικά. Γιατί είναι επικίνδυνο. Να διαβάζετε την Αγία Γραφή στα σπίτια σας, λένε οι γεροντάδες. Είναι πολύ ωφέλιμο. Μην τολμήσετε όμως να λύσετε θεολογικά προβλήματα μέσα από την Αγία Γραφή. Και να ερμηνεύσετε την Αγία Γραφή. Αυτό είναι θέμα της Εκκλησίας. Και το κάνουν εδώ στον δικό μας χώρο του κόσμου τα πρόσωπα. Άσχετα πρόσωπα. Άνδρες, γυναίκες, λέω πολύ συχνά σε κύκλους μελέτη της Αγίας Γραφής, ερμηνεύουν την Αγία Γραφή. Γι' αυτό έχουμε του κόσμου τις παραλλαγές της ευσεβίας. Ο ένας λέει αυτό, ο άλλος λέει το άλλο, ο άλλος λέει το κείμενο. Η Εκκλησία ερμηνεύει την Αγία Γραφή. Αλλά δεν την ερμηνεύουμε. Διότι η ερμηνεία είναι πολύ επικίνδυνο. Στο άλλο μάθημά μας που θα κάνουμε για την χρήση και αξία της Αγίας Γραφής, θα φέρω εδώ χαριτωμένες διηγήσεις γερόντων από τις οποίες προκύπτει πόσο επικίνδυνο είναι να επιχειρεί κανένας να διαβάσει, να ερμηνεύσει την Αγία Γραφή. Μόνο διάβασμα της Αγίας Γραφής. Αυτό ναι, στο σπίτι μας. Όχι να λύσουμε θεολογικά προβλήματα. Ακόμη και οι καθηγητές των θεολογικών σχολών που προσπαθούν να λύσουν θεολογικά προβλήματα, γι' αυτό κάνουν λάθη. Γιατί δεν ακολουθούν την εκκλησιαστική ερμηνεία. Αυτό που λέει η Εκκλησία, η οποία είναι κτήμα της. Όταν είναι κτήμα δια των αιώνων η Αγία Γραφή της Εκκλησίας, εκείνη ξέρει, εκείνη έχει το πνεύμα ώστε να ερμηνεύσει την Αγία Γραφή. Η Εκκλησία λοιπόν συγκρότησε την Αγία Γραφή, δημιούργησε την Αγία Γραφή, προστατεύει και διαφυλάσσει την Αγία Γραφή από τους αιρετικούς και ερμηνεύει θεοπνεύστος την Αγία Γραφή. Αφού ο Χριστός είναι μέσα στην Εκκλησία, και αφού το Άγιο Πνεύμα είναι μέσα στην Εκκλησία, πού υπάρχει το Άγιο Πνεύμα και ο Χριστός? Μέσα στην Εκκλησία και στα μυστήρια. Ο ίδιος ο Χριστός, το ίδιο το Άγιο Πνεύμα είναι ο ερμηνευτής της Αγίας Γραφής. Και έχουμε έτσι όχι μία ανθρώπινη ερμηνεία, όπως κάνουμε συνήθως, αλλά μία θεϊκή και αλάθητη ερμηνεία της Αγίας Γραφής εκ μέρους της ίδιας της Εκκλησίας, εκ μέρους του Αγίου Πνεύματος. Είναι λοιπόν η εκκλησιαστική διδασκαλία το μόνο κλειδί για την κατανόηση της Αγίας Γραφής. Εκτός αυτού του κανόνους, η Αγία Γραφή παρερμηνεύεται και κακοποιείται. μόνο μέσα στην αληθινή χριστιανική διδασκαλία και πίστη θα βρεθεί η αληθής Αγία Γραφή. Έξω από αυτήν, έξω από την Εκκλησία, δεν υπάρχει Αγία Γραφή, ούτε αληθής ερμηνείας, δεν υπάρχουν και παραδόσεις, δεν υπάρχει θείο Ευαγγέλιο, δεν υπάρχει καν Ευαγγέλιο, αλλά μόνο ανθρώπινα υποκατάστατα. Ό,τι είναι έξω από την Εκκλησία δεν είναι αληθινά της Εκκλησίας, είναι υποκατάστατα ανθρώπινα. Τα ίδια περίπου λέγει και ο Άγιος Ιερώνυμος, ο μεγάλος αυτός ερμηνευτής και μεταφραστής της Αγίας Γραφής. Ο Άγιος Ιερώνυμος, ο οποίος μετέφρασε την Καινή Διαθήκη, την Αγία Γραφή, σε λατινικά. Είναι η περίφημη μετάφραση λοιπόν ο Άγιος Ιερώνυμος. Ο Μαρκίων και ο Βασιλίδης και άλλοι αιρετικοί, η Γραφή λοιπόν ανήκει στην Εκκλησία, είναι κτήμα της Εκκλησίας η οποία την δημιούργησε. Οι αιρετικοί δεν πρέπει να χρησιμοποιούν την Αγία Γραφή γιατί την κακοποιούν. Ο Άγιος Ειρηναίος μάλιστα έχει μια πολύ παραστατική εικόνα πως κακοποιούν η Αγία Γραφή. Θα σας διαβάσω αυτή την παραστατική εικόνα του Αγίου Ειρηναίου. Την έχει εδώ αυτός ο περίφημος Ρώσος θεολόγος της Διασποράς, ο αείμνηστος ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι. Σε ένα βιβλίο του που σας το είπα και προηγουμένως εδώ, Αγία Γραφή και Εκκλησιαστική Παράδοση. Πολύ καλό βιβλίο. Λέει λοιπόν εδώ, ο Ειρηναίος αποκηρύσσον από τους γνωστικούς κακήν χρήσιν της Γραφής, χρησιμοποίησε μια γραφικότατη παρομοίωση. Πολύ ωραία όντως παρομοίωση, ακούστε την. Ένας επιδέξιος καλλιτέχνης ζωγράφησε μια ωραία εικόνα βασιλέως. Ένα πορτρέτο ενός βασιλέως. Αποτελούμενη από δήμους λίθους. Κάποιος άλλος, και αυτός ο οποίος ζωγραφίζει αυτή την εικόνα του βασιλέως, κάνω εγώ ερμηνεία της εικόνας, με τους πολυτίμους λίθους, είναι η Εκκλησία που ζωγραφίζει με πολυτίμους λίθους και η Αγία Γραφή την εικόνα του Χριστού. Κάποιος άλλος διαλύει το μοσαϊκό και συνθέτει με τους λίθους σχέδιο διάφορο. Έτσι κάνουν οι αιρετικοί. Παίρνουν μέσα από την Αγία Γραφή το ίδιο το υλικό, τις ψηφίδες, χωρία από την Αγία Γραφή. Και κάνουν και αυτή την εικόνα τους, με το ίδιο υλικό. Κοιτάξτε όμως τι λέει ο Άγιος Ειρηναίος, αλλά αυτό που κάνουν, αφού παίρνουν το υλικό της Αγίας Γραφής, δεν είναι η εικόνα του βασιλέως, η πρώτη, αλλά είναι η εικόνα σκύλου ή αλόπεχος. Σκυλιού ή αλεπούς. Μπορείς όντως να πάρεις υλικό και να ζωγραφίζεις ένα σκύλο και μια αλεπού. Αλλά πάει η βασιλική εικόνα. Εν συνεχεία ισχυρίζεται ο Άγιος Ειρηναίος ότι αυτό ήταν η αρχική εικόνα του πρώτου καλλιτέχνου, με το πρόστιμο ότι οι ψηφίδες ήσαν αυθεντικές. Επειδή λέει ο αιρετικός είχε αυθεντικές ψηφίδες, λέει πως εκείνη ήταν η εικόνα. Δεν ήταν όμως εκείνη η εικόνα. Ή παρακάτω λέει μια άλλη παρομοίωση ο Άγιος Ειρηναίος, ότι κυκλοφορούσαν τότε ορισμένα χομεροκεντώνες άσματα στίχη από τον Όμηρο, απαρτιζόμενα από γνησίους τύπους του Ομήρου που ελήφθησαν τυχαίως και εκτός της συναφίας του και ανασυνετάχθησαν κατά τρόπο αυθαίρετο. Όλοι οι στίχοι ήσαν αληθώς ομηρικοί, αλλά η ιστορία που δημιουργήθηκε με την ανασύνταξη δεν ήταν καθόλου ομηρική. Μπορεί λοιπόν κανένας όπως οι αιρετικοί να χρησιμοποιούν την Αγία Γραφή, αλλά κακοποιούν, παίρνουν υλικό από την Αγία Γραφή, αλλά κακοποιούν την εικόνα του Χριστού που υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή. Και επίσης ο γνωστός Άγιος, ιδιαίτερα της Δύσεως και δικός μας όμως Άγιος, και αν διαλύσουμε εδώ μία πράγματα, ο Αυγουστίνος είναι και δικός μας Άγιος. Δεν είναι μόνο της Δύσεως, βέβαια η Δυτική Εκκλησία τον έχει υπερβαλλόντως τον τιμά, τον θεωρούμε όμως και εμείς Άγιο και υπάρχει το δικό μας το αγιολόγιο. Ο Αυγουστίνος λοιπόν λέει το εξής καταπληκτικό και φοβερό για όσους πρώτη φορά το ακούν. Λέει ότι δεν θα πίστευα στο Ευαγγέλιο αν δεν με παρακινούσε η αυθεντία της Εκκλησίας. Αν δεν είχα την αυθεντία της Εκκλησίας, την χάρη της Εκκλησίας και μου έλεγε κάποιος άλλος για το Ευαγγέλιο, δεν θα πίστευα. Εγώ βέρω Ευαγγέλιο non credere, νήσι με κατόλικη εκκλησία κομόβερε αουκτόριτας. Δεν θα πίστευα στο Ευαγγέλιο αν δεν ήταν η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι εκείνη η οποία μας οδηγεί στο Ευαγγέλιο. Προηγείται λοιπόν χρονικά, για να καταλήξουμε εδώ, προηγείται λοιπόν χρονικά η Εκκλησία της Αγίας Γραφής, από ό,τι φαίνεται. Προηγείται όμως και μη και ποιοτικά και αξιολογικά. Και ας μην το αναπτύξουμε αυτό παραπάνω, περισσότερο, προηγουμένως το είπαμε. Όχι, ούτε η μία ούτε η άλλη. Ούτε η Αγία Γραφή αξιολογικά προηγείται, ούτε η Εκκλησία προηγείται. Είναι το ίδιο πράγμα. Υπάρχει ταυτότητα μηνύματος και νοήματος ανάμεσα στην Αγία Γραφή και ανάμεσα στην Εκκλησία. Δεν διαχωρίζονται Αγία Γραφή και Εκκλησία και είναι λάθος να διαχωρίζουμε την Αγία Γραφή και την Εκκλησία. Υπάρχει μία ενότητα. Επειδή βάση λοιπόν αυτών τώρα που είπαμε μέχρι τώρα, μένει λίγη ώρα ακόμη, ας δούμε, ας κάνουμε μία ξανάγηση να δείτε τι ενδιαφέρον ερευνητικό. Αλλά δεν πρέπει να είναι μόνο ερευνητικό το ενδιαφέρον μας. Έχει μία ξενάγηση και μία περιήγηση σε μερικά σύγχρονα δογματικά εγχειρίδια. Τι λένε συγγραφείς, θεολόγοι, που διδάσκουν στις θεολογικές σχολές και δίδασκαν παλαιότερα. Ορθόδοξοι θεολόγοι, και ας προσπαθήσουμε να δούμε πόσο εκφράζουν την αλήθεια της πίστεως, την αλήθεια της Εκκλησίας, με βάση αυτά τα οποία είπαμε. Να έχετε το νου σας, να δείτε αν αυτά που λέει κάθε από αυτούς τους συγγραφείς συμφωνούν με αυτά που είπαμε μέχρι τώρα. Και ας αρχίσουμε από έναν κλασικό δογματικό και ακριβέστατο, ακριβολόγο, τον Χρήστο Ανδρούτσο. Ο Ανδρούτσος λοιπόν λέει τα εξής για το θέμα αυτό. Δύο αυτών της πρεσβυτέρας από τα κριτικά της χρόνια, Πουλάκη και Χριστίνα. Και τον κληρονόμησα εγώ. Παράδοσης. Λοιπόν, λέει ο Ανδρούτσος, η Εκκλησία εντεταλμένη υπό του Κυρίου το διδάσκειν αυθεντικό στους πιστούς τα σωτηριώδης αληθείας, είναι ο κανονικός φύλαξ, άμα και αυθεντικός ερμηνευτής της Αποκαλύψεως. Άριστα. Και γλώσσα, είναι ο κανονικός φύλαξ, άμα και αυθεντικός ερμηνευτής της Αποκαλύψεως. Και ως φύλαξ μεν της Αποκαλύψεως, διασώζει, άμα και διακρίνει τα κανονικά βιβλία της Γραφής από παντός ανθρωπίνης αρχής μνημείου. Ομοίως δε διατηρεί και διακρίνει την γνησίαν παράδοση από πάσης ψευδούς αντιποιουμένης δογματικής σημασίας. Ως δε αυθεντικός ερμηνεύτης Αποκαλύψεως, η Εκκλησία, εξηγουμένη αυθεντικώς την Γραφήν και την Παράδοση, υποτυπεί την διδασκαλία την ισοτηρία αναγκαία εν όρις και την της αμετακινήτης της καλουμένης δόγμαση. Ούτω μορφούται η εκκλησιαστική διδασκαλία, η παράδοση σε νευρία ενία κτλ. Ότι η αυθεντία αυτή της Εκκλησίας προσδιοριζούσης Γραφήν και Παράδοση. Η αυθεντία της Εκκλησίας προσδιορίζει Γραφήν και Παράδοση. Είναι η Εκκλησία πρώτη η οποία προσδιορίζει Γραφήν και Παράδοση. Και λέει, οι σχέσεις κατά ταύτα της Γραφής και της Παραδόσεως προς την εκκλησιαστική διδασκαλία είναι προφανής. Και τα λοιπά. Ας ακούσουμε τι λέει τώρα, σύντομα, ένας άλλος σύγχρονος δογματικός, κλασικός και αυτός δογματικός, ο Τρεμπέλας. Είναι σε ένα τόμο. Ο Τρεμπέλας σε τρεις. Ο Τρεμπέλας λοιπόν λέει τα εξής. Ακούσατε. Ως εμπεριέχουσα λοιπόν των λόγων του Θεού η Αγία Γραφή περιβάλλεται δια πολύ του Κύρους κυριαρχούντος και του Κύρους της Εκκλησίας. Το Κύρος της Αγίας Γραφής κυριαρχεί και του Κύρους της Εκκλησίας, κατά τον Τρεμπέλα, η οποία οφείλει εν πάση να συμμορφεί την ζωή και τη διδασκαλία αυτής προς τα διδάγματα της Γραφής και την εν αυτή παρακαταθήκη. Εδώ λοιπόν ο Τρεμπέλας λέει ότι η Αγία Γραφή έχει τέτοιο κύρος που κυριαρχεί και στο κύρος της Εκκλησίας. Δεν είναι η Εκκλησία πρώτη που έχει το κύρος, αλλά η Αγία Γραφή δίνει κύρος στην Εκκλησία. Δεν έπεται όμως εκ τούτου ότι και το κύρος της Εκκλησίας ως αυθεντικού μάρτυρος και ερμηνέως της Αγίας Γραφής δύναται να παραμεριστεί. Έχει και η Εκκλησία κάποιο κύρος κατά τον Τρεμπέλα, αλλά αυτό είναι όπως το κύρος της Αγίας Γραφής. Και επίσης λέει παρακάτω ο Τρεμπέλας, «Πολωνότι δε εκφράζει αδειάσεις των αλήθειων ο Αυγουστίνος λέγον», αυτό που είπαμε, «ότι δεν θα επίστευε εις την Γραφή εάν μη παροτρύνετο υπό του κύρου της Εκκλησίας». Έτσι λέει ο Αυγουστίνος. Ο Τρεμπέλας το ερμηνεύει και το αλλάζει αυτό. «Όμως το κύρος αυτής η Αγία Γραφή δεν αντλεί εκ της Εκκλησίας, αλλά μέσως εκ του Θεού που λαλούντος εν αυτή. Δεν δημιουργεί η Εκκλησία εξι αυτής την Αγία Γραφή», λέει ο Τρεμπέλας. Βλέπετε εδώ διαφοροποίηση ανάμεσα στους δύο. Ο Μέναν Δρούτσος περισσότερο ακριβής στην εκκλησιαστική παράδοση, ο Τρεμπέλας ο λίγον τι προτεσταντίζων. Θα σας διαβάσω τώρα και δύο Ρώσους Ορθοδόξους. Οι Ρώσοι ευτυχώς για την Ορθοδοξία, δυστυχώς για μας τους Έλληνες, είναι Ορθοδοξότεροι. Αυτοί μάλιστα οι Ρώσοι και οι δύο ανήκουν στην θεολογία της Διασποράς, διωγμένοι από το κομμουνιστικό καθεστώς μετά την Επανάσταση του 17, μεγάλοι φιλόσοφοι και θεολόγοι έφτασαν στη Δύση και έκαναν γνωστή την Ορθοδοξία στη Δύση. Πολύ μεγάλη προσφορά τους. Λέει λοιπόν ο ένας από τους δύο αυτούς Ρώσους θεολόγους, ο Ευδοκίμου, ακρεφνέστατα και σαφέστατα και παραδοσιακότατα. Αν κάποιος με ακούσει θα μου πει ότι είμαι σλαβόφιλος. Να με κατηγορήσουν. Κύριε Θεοδωρίκα. Λέει λοιπόν, κατά την εποχή της μεταρρυθμίσεως βλέπουμε τους θεολόγους της να αντιτάσσουν με μεγάλη βιαιότητα την Αγία Γραφή στην παράδοση των θείων λόγων στον ανθρώπινο λόγο. Πραγματικές κατακρίσεις και μια τραγική παρανόηση για τον δυτικό χριστιανισμό έφεραν τα συμπληρωματικά αυτά στοιχεία σε μια ολότερα τεχνητή αντίθεση. Ενώ δηλαδή η Αγία Γραφή και παράδοση είναι συμπληρωματικά στοιχεία, στη Δύση ήρθαν σε αντίθεση. Τα βιβλία της Γραφής κατά μέγα μέρος αντιπροσωπεύουν χρονικά τη ζωή της Εκκλησίας που διατήρησε η παράδοση. Προτού καταχωριστεί μέσα στον κανόνα της Καινής Διαθήκης ο Λόγος του Χριστού, γινόταν δεκτός από την Αποστολική Κοινότητα με την μορφή της τοματικής παραδόσεως. Η Βίβλος δόθηκε στην Εκκλησία και η Εκκλησία την δέχεται καθορίζοντας τον κανόνα. Και παρακάτω λέει, και λέει ότι η Εκκλησία έχει δημιουργήσει την Αγία Γραφή. Και ένας άλλος βέβαια επίσης μεγάλος Ρώσος θεολόγος, πολύ γνωστός, ο Χλωρόφσκι, στο βιβλίο του αυτό έχει πολλές παρόμοιες θέσεις, αλλά λέει εδώ σε ένα σημείο, η σελίδα 10 με 11. Οποιαδήποτε κι αν ήταν η προέλευση των εις την Αγία Γραφή περιλαμβανομένων κειμένων, είναι προφανές ότι το βιβλίο εις το σύνολό του ήταν δημιούργημα της κοινότητος, τόσο εις την παλαιάν οικονομία όσο και στην χριστιανική εκκλησία. Και λέει ότι δεν ήταν μια πλήρη συλλογή, για να μην διαβάζω όλο, αλλά από τα πολλά που κυκλοφορούσαν η εκκλησία έκανε μια συλλογή, έκανε αυτόν τον κανόνα. Η κοινότης λοιπόν η εκκλησία είναι εκείνη που αναγνωρίζει τον κηρυττόμενον λόγων και μαρτυρεί περί της αληθείας της. Πράγματι η Αγία Γραφή είναι ο λόγος του Θεού, αλλά το βιβλίο στηρίζεται στην μαρτυρία της Εκκλησίας. Ο κανόνας της Αγίας Γραφής σαφώς καθορίζεται και εγκρίνεται από την Εκκλησία. Μπορούμε λοιπόν με βάση αυτή την ανάπτυξη και κλείνοντας το σημερινό μας θέμα Αγία Γραφή και Εκκλησία να πούμε ότι δεν υπάρχει ανάμεσα στην Αγία Γραφή και στην Εκκλησία κάποια αντίθεση ή κάποια διαφορά. Χρονικώς προηγείται η Εκκλησία της Αγίας Γραφής, διότι η Εκκλησία έκανε, συγκρότησε την Αγία Γραφή. Το πλευράς όμως πνεύματος και μηνύματος και μαρτυρίας είναι το ίδιο πράγμα. Και ότι επειδή η Εκκλησία είναι αυτή η οποία δημιούργησε, ερμηνεύει και φυλάει την Αγία Γραφή, η Αγία Γραφή είναι βιβλίο άψαυστο για τους αιρετικούς. ξένο για τους αιρετικούς. Και μόνο μέσα στην Εκκλησία ερμηνεύεται η Αγία Γραφή, και δεν ερμηνεύεται επίσης από προσωπικές εκτιμήσεις θεολόγων στα σπουδαστήρια, οι οποίοι δεν λαμβάνουν υπόψη τους την ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Μέσα στην Εκκλησία διαβάζεται η Αγία Γραφή. Δεν απαγορεύεται να διαβάζεται και στο σπίτι ως ανάγνωσμα, αλλά κυρίως η Εκκλησία έχει αναγνώσματα της Αγίας Γραφής μέσα στη λατρεία της, μέσα στην κοινότητά της. Και ερμηνεύει εκεί ο λειτουργός, ο θεολόγος κατά την παράδοση αυτήν την Αγία Γραφή. Αυτή είναι η παράδοση της Εκκλησίας μας. Αυτά λοιπόν για σήμερα, και το επόμενο μας μάθημα, το πέμπτο, όπως το διατύπωσα, θα έχει ως θέμα, για να σας πω το θέμα του επόμενου μαθήματος, θα είναι θεοπνευστία, αξία και χρήση της Αγίας Γραφής. Υπάρχουν με τη θεοπνευστία μερικά προβλήματα. Θα δούμε ιδιαίτερα πώς πρέπει να χρησιμοποιούμε την Αγία Γραφή. Πόσο καλό είναι να διαβάζουμε την Αγία Γραφή, αλλά πόσο κακό είναι να ερμηνεύουμε την Αγία Γραφή. Μόνοι μας. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ορίστε. Ναι, κύριε Παγιοργίου.